This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by Thanakarn UOB.
Thanakarn UOB, One Bank for ASEAN, สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับ SME Handbook by UOB ค่ะซีซั่นที่6นี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องของ Growth Hack in Recession นะคะว่าเราจะปรับกระบวนการรับมือเศรษฐกิจถดถอยอย่างไรในฐานะ SME นะคะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของพาร์ทเนอร์กันสักหน่อยนะคะหรือว่าการหาพันธมิตรนะคะจริงๆแล้วพันธมิตรเนี่ยมีหลายรูปแบบทีเดียวแต่ละรูปแบบเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรเราในฐานะ SME นะคะเราจะเลือกพาร์ทเนอร์แบบไหนให้เหมาะกับเราวิธีการหาพาร์ทเนอร์การต่อรองรวมถึงการวัด KPI ว่าเราเนี่ยทำแล้วสำเร็จผลหรือเปล่าควรจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะวันนี้นะคะเฟินชวนท่านหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาแล้วก็เป็นคนที่ช่วยทำ due diligence ให้กับหลายองค์กรทีเดียวมาร่วมพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะคะจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของพาร์ทเนอร์ได้มากขึ้นแน่นอนค่ะและตอนนี้นะคะฟันอยู่กับคุณวรสลีละหาชีวะนะคะหรือว่าคุณแจ๊บค่ะซึ่งเป็น Head of Management Consulting ของ Blue Big Group นะคะสวัสดีค่ะคุณแจ๊บค่ะ
สวัสดีครับคุณเฟิร์น
คุณแจ๊บเนี่ยทำเรื่องคอนซัลท์มาโดยตรงนะคะดังนั้นวันนี้คงชวนคุยเรื่องนี้มากหน่อยนะคะหลักๆแล้วค่ะเราเห็นโอกาสแล้วก็เห็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจในปีนี้หลายด้านทีเดียวนะคะแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่หลายคนพูดถึงคือ recession หรือว่าการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเรามองว่าประเด็นนี้ในแง่ของการหาพาร์ทเนอร์ยังสำคัญและจำเป็นแค่ไหนหรือนักธุรกิจเองควรจะแก้ปัญหาหรือเอาตัวรอดเฉพาะหน้าก่อนในมุมมองของคุณแจ๊บค่ะ
ครับผมก็สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกก่อนคือว่าในช่วงที่ผ่านมานะก่อน recession เนี่ยเราก็เริ่มเห็น partnership ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับธุรกิจเองเนี่ยก็ต้องเริ่มหา partner ละเพราะอะไรเพราะว่าเขามองหาสิ่งที่อาจจะเป็นจุดอ่อนของเขาสิ่งที่เขาอาจจะทำได้ไม่ดีแต่ละธุรกิจเองนะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าขีดความสามารถพิเศษหรือ core competency ของตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยในการที่จะโตต่อไปหรือว่าจะอยู่รอดในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนเราอาจจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดหรือตามทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราต้องมองหาสิ่งที่จะมาช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนได้ทันนะครับนั่นคือขีดความสามารถอื่นที่เราก็อาจจะมีคนที่เก่งในด้านนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยเราทำได้นะครับทีนี้พอพูดถึง recession แล้วเนี่ยยังสำคัญไหมบริบทของ partnership นะครับในมุมมองของทางผมเองเนี่ยผมคิดว่าสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะอะไรเพราะว่าธุรกิจเองเนี่ยพอเจอ recession หลังจากโควิดนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าโควิดจะกลับมาอีกหรือเปล่านะครับจากที่เราได้เห็นข่าวกันมาเนี่ยความเปราะบางของธุรกิจจะมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความยืดหยุ่นนะครับในการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมที่เริ่ม uncertain มากขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มเป็นปัญหาละนะครับความเปราะบางมากขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะต้องหาตัวช่วยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าในมุมของพาร์ทเนอร์เนี่ยอาจจะมีความสำคัญมากขึ้นนะครับและอาจจะมีรูปแบบในหลายมิติมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ค่ะนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นภาพโดยเฉพาะธุรกิจที่อาจจะโตมาโดยลำพังมาโดยตลอด SME เนี่ยนะคะคุณแจ๊บช่วยฉายภาพให้ฟังหน่อยค่ะว่าพาร์ทเนอร์จริงๆนิยามของมันคืออะไรและมีกี่ประเภทของพาร์ทเนอร์ที่เราควรทำความรู้จักบ้างคะ
ได้ครับก็จริงพาร์ทเนอร์มีหลายรูปแบบมากนะครับอาจจะมีเป็น10รูปแบบเลยแต่ว่าผมอาจจะกรุ๊ปปิ้งเป็นกลุ่มใหญ่ๆให้เราได้เห็นภาพกันมากขึ้นนะครับว่ามันมีประเภทอะไรบ้างนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในมุมของพาร์ทเนอร์ชิพนะครับอันแรกเลยเนี่ยผมอาจจะพูดในภาพที่ธุรกิจหลายๆอันอาจจะค่อนข้างคุ้นเคยคือภาพที่คล้ายๆกับนายหน้านะครับแต่ผมจะเรียกมันว่าเป็นอีโคซิสเต็มพาร์ทเนอร์ชิพนะครับก็คือในรูปแบบพาร์ทเนอร์ชิพของระบบนิเวศนะครับโมเดลนึงที่จะเห็นได้ชัดก็คือพวกอัฟฟิเลียตนะครับคือผลพวกฝากขายขายแล้วเราก็แชร์ profit กันนะครับตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือรูปแบบนี้เนี่ยคือการที่เราอาจจะมองเรื่องของตัว value chain หรือว่าห่วงโซ่คุณค่าเนาะจากต้นน้ำการขายไปถึงปลายน้ำนะครับแล้วเราอยู่ตรงไหนเราสามารถหาพาร์ทเนอร์ของเราในต้นน้ำได้ไหมหรือปลายน้ำได้ไหมในการที่จะช่วยกันขายเขาช่วยขายของเราเราช่วยขายของเขามีการแชร์ profit กันนะครับอันที่เราอาจจะเห็นได้ชัดเนาะแล้วก็คิดว่า recession อาจจะมี impact ค่อนข้างสูงเลยในบ้านเราก็คือธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยก่อนหน้าที่ผมอยู่กับ Blue Big นะครับผมก็เคยอยู่กับบริษัทคอนซัลท์เจ้าหนึ่งที่ได้มีโอกาสทำโครงการให้กับกระทรวงพาณิชย์นะครับในเรื่องของการสร้างคลัสเตอร์ผู้ประกอบการค่อนข้างเยอะนะครับทั่วประเทศแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่องเที่ยวเป็น value chain ที่ใหญ่มากเป็น ecosystem เนี่ยเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่มากๆนะครับเรามีผู้ประกอบการตั้งแต่ขนส่ง มีผู้ประกอบการตั้งแต่ร้านอาหารนะครับเกษตรมีแม้กระทั่งโรงแรมนะครับหรือว่าแม้กระทั่งทัวร์ผู้ธุรกิจไกด์ท่องเที่ยวต่างๆใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นว่ามันสามารถที่จะมีการร่วมมือกันได้ค่อนข้างเยอะมากเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับบางที่อาจจะมีแล้วบางที่อาจจะเริ่มไม่
ม
ีธุรกิจที่ทำตัวคนเดียวอาจจะมองเห็นว่าทำไมฉันต้องไปยุ่งกับคนนั้นนะครับการที่พูลอินเซอร์วิสต่างๆของคนเหล่านี้เนี่ยที่เราไม่ได้อาจจะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเราในอดีตปัจจุบันอาจจะสำคัญมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเราอาจจะแชร์กลุ่มลูกค้าคนเดียวกันนะครับเป็นการขยาย
ค
ัสโตเมอร์เบสของเราเอาลูกค้าของเขามาเอาลูกค้าของเรามาผสมกันอันนี้ก็จะทำให้ตัวอีโคซิสเต็มของเราเนี่ยมันเริ่มสร้างคุณค่าได้มากขึ้น
แล้วก็มีการขยายโอกาสมากขึ้นด้วยอันนี้คือแบบแรก
แบบแรกครับผมแบบที่สองเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนาะก็คือเรื่องของตัวพวกจอยน์โปรดักต์พวกโคแบรนดิ้งต่างๆพวกคอลลาโบเรชั่นต่างๆนะครับเราจะเริ่มเห็นอย่างแบรนด์ที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยมีคอลลาโบเรชันเลยอย่าง Rolex เริ่มจับมือกับ Supreme แล้วก็เป็นสตรีทแวร์แบบแพงๆใช่ไหมครับก็เริ่มมี Rolex กับ Supreme ขึ้นมาใช่ไหมครับก็จะเริ่มเห็นภาพประมาณเนี้ยที่ออกมามากขึ้นนะครับ cross industry ก็
ม
ีนะครับแบรนด์อาจจะเป็นแบรนด์อาหารมาโคกับแบรนด์ที่เป็นแฟชั่นนะสิ่งที่ทำตรงนี้คืออะไรคือเขาเริ่มแชร์ลูกค้ากัน customer base ที่อาจจะไม่ใช่ลูกค้าของกลุ่มนี้เนี่ยเริ่มหันมาสนใจแล้วเพราะอะไรเพราะว่าแบรนด์ที่ฉันมี loyalty อยู่เนี่ยเขาไปทำกับคนนี้ลองดูซิมีประโยชน์อะไรหรือเปล่า
ค่ะ
นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาเอาแบรนด์ equity เนี่ยหรือความน่าเชื่อถือของแบรนด์เนี่ยของ2บริษัทเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วก็ต่อยอดสร้าง credibility ให้กับกลุ่มลูกค้ามากขึ้น
ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นแบบที่2
core brand นะคะ
ครับส่วนแบบที่3เนี่ยที่จะเป็นแบบที่อาจจะ advance ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เรียกว่าคำว่า partner เนี่ยจะต้องมี commitment ซึ่งกันและกันมากขึ้นเยอะนะครับก็คือเรื่องของ joint venture นะครับ joint venture คืออะไรก็คือการเปิดบริษัทร่วมทุนนั่นเองทั้ง2บริษัทหรือจะ3บริษัทก็ได้หรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับก็มีการลงทุนร่วมกันในการเปิดจัดตั้งเป็น entity ใหม่ขึ้นมานะครับในการขับเคลื่อนธุรกิจไปใน direction เดียวกันทิศทางเดียวกันเป้าหมายเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ advance มากขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะเริ่มเห็น joint venture เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากขึ้นนะครับในธุรกิจที่มีขนาดใหญ
่
นะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่มีขนาดกลางค่อนใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มันมีเหตุผลหลายส่วนเนาะทำไมเขาถึงทำ joint venture ส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจจะทำให้เขามีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับตัว core operation เนี่ย core business ของเขาเองเนี่ยก็สามารถที่จะทำไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับส่วนที่เป็น JV เนี่ยที่อาจจะไม่ได้เป็น core business 100% เนี่ยเขาก็สามารถโฟกัสได้เหมือนกันเพราะมีความเชี่ยวชาญที่ถูกใส่ไปในตัวบริษัทลูกตรงนี้เขาสามารถที่จะมีทรัพยากรที่มุ่งเน้นในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าทำแยกกันเนี่ยเขาอาจที่จะต้องบาลานซ์นะครับทรัพยากรไปโฟกัสใน core business มากขึ้น
ค่ะอันนี้คือแบบที่3
และแบบสุดท้ายแบบที่4เนี่ยก็จะเป็นแบบที่ผมมองว่าอาจจะมีคอมมิตเมนต์สูงเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นคอมมิตเมนต์ที่สูงมากกว่าฝั่งหนึ่งก็คือเรื่องของตัว equity partner นะครับก็คือการมาซื้อหุ้นของบริษัทนะครับการซื้อหุ้นแล้วก็คนที่ซื้อเข้ามาเนี่ย strategic investor คนนี้เนี่ยก็จะเข้ามาพร้อมกับทรัพยากรเข้ามาพร้อมกับ network เครือข่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟันดิ้งเองก็ดีหรือพวกอินเวสเตอร์เองก็ดีนะครับแล้วว่าโนฮาต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในบริษัทแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนที่เปิดขายตัวหุ้นออกไปเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเสียคอนโทรลในบริษัทตัวเองไปบางส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสำคัญเลยว่าการที่จะโตไปข้างหน้าเนี่ยเรามองตรงไหนเรายังอยากที่จะคอนโทรลอยู่ไหมหรือถึงจุดที่เราตันแล้วเราเจอ recession เราเจอสถานการณ์ที่ทำให้เราไปต่อได้ยากเนี่ยเราต้องเริ่มหาสิ่งใหม่ๆเรายอมไหมยอม sacrifice control ตรงนี้เพื่อที่เปิดโอกาสใหม่ๆแล้วทำให้บริษัทเองเนี่ยยังคงอยู่ในตลาดได้เติบโตได้นะครับแล้วก็เรียกว่ายัง relevant อยู่ในโลกนี
้ค่ะซึ่งจริงๆต้องยอมรับว่าแต่ละแบบก็มีความน่าสนใจแตกต่างกันแล้วก็อาจจะเหมาะกับธุรกิจที่ต่างกันด้วย คุณแจ๊บมีคำแนะนำ SME ที่ฟังอยู่ยังไงซึ่งฝันเชื่อว่าอาจจะหลายอุตสาหกรรมเหมือนกันนะคะ อาจจะไม่ specific ไปได้แต่ถ้าไซส์ของธุรกิจประมาณเนี้ยนะคะก็คือยอดขาย 200-500 ล้านบาทน่าจะเหมาะกับรูปแบบของการพาร์ทเนอร์แบบไหน
ก่อนอื่นเนี่ยผมอาจจะต้องบอกกันว่าจริงๆธุรกิจในลักษณะในกลุ่มนี้นะครับ SME กลุ่มนี้เนี่ย 200-500 ล้านบาทเนี่ยก็อาจจะมีความท้าทายที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมองว่า productทุกผลิตภัณฑ์ของฉันเนี่ยดีมากเลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั้งดีไซน์สวยทั้งมีคุณลักษณะที่ดีมีคุณสมบัติที่ดีฟังก์ชันดีกว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดมากมายไปหมดเลยแต่ทำไมถึงขายยากทำไมขายไม่ออกสักทีนะครับอันนี้คือเรื่องความท้าทายหนึ่งที่เขาอาจจะเจอความท้าทายที่สองคือว่าเขาอาจจะมีช่องทางอาจจะมีการเข้าถึงลูกค้ามากมายเลยแต่ทำไมเขาถึงขายของไม่ออก มันก็แปลว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีคอคอมเพเทนซีอย่างที่ผมได้เรียนไปตอนแรกเนี่ยนะครับไม่เท่ากันไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองว่าสำหรับกลุ่ม SME กลุ่มนี้เนี่ยอะไรที่เป็นรูปแบบของพาร์ทเนอร์ชิพที่เหมาะสมนะครับอันแรกเลยที่ผมจะพูดนะครับก็คือเรื่องของตัวที่คล้ายๆกับ Ecosystem Partnership นะครับคือการที่เราเอาธุรกิจ2ธุรกิจนะครับที่อาจจะมีความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันเอามารวมกันนะครับแต่อยากจากตัวอย่างที่ผมยกไปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณอาจจะมี product ที่ดีมากอีกคนนึงอาจจะมี channel ที่ดีมากอาจจะทํา marketing เก่งนะครับเอามารวมกันแปลว่าอะไรแปลว่าธุรกิจที่มีของที่ดีอาจจะเริ่มสามารถที่จะเอาของเหล่านั้นเนี่ยเอาคุณค่าของของเหล่านั้นเนี่ยนะครับไปสื่อสารให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีจำนวนมากได้ส่วนกลุ่มที่อาจจะเก่งในเรื่องสื่อสารเก่งในเรื่องช่องทางแต่อาจจะยังมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่อาจจะไม่ตอบโจทย์ลูกค้ามากนักสามารถเอาของดีเนี่ยเข้ามาอยู่ในมือของเขาสามารถขายให้กับลูกค้าได้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยกันแล้วก็ agreement เนี่ยหรือว่าข้อตกลงร่วมกันเนี่ยสามารถเซตได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ KPI เรื่องของส่วนแบ่งการขายถ้าคุณสามารถช่วยฉันขายได้คุณก็ได้ส่วนแบ่งไปกี่เปอร์เซ็นต์ว่ากันไปนะเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้อันนี้คืออันที่อาจจะเป็นเริ่มแรกเลยแต่ว่ามี impact นะครับนี่ต้องบอกว่าในโลกที่ดิจิตอลที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราเริ่มเห็นโมเดลประมาณนี้ค่อนข้างเยอะพวกโมเดลที่เป็นเรื่องของพวกการเอาของมาช่วยขาย affiliate program ต่างๆนะครับเพราะอะไรเพราะลูกค้า1คนเนี่ยเขาเริ่มที่จะมีความสนใจเยอะแยะมากมายเขามาช่องทางเดียวเขาเริ่มเห็นของเยอะใช่ไหมครับโดยเฉพาะยุคสมัยที่ทั้งมี Shopee Lazada e-commerce มีพวก super app อีกพวก application ที่มีของหลายๆอย่างที่เราสามารถซื้อได้ Grab LINE หรือแม้กระทั่งพวก Food Panda ต่างๆ Robinhoodใช่ไหมครับแปลว่าของบนนั้นเนี่ยคนที่เป็นโอนแพลตฟอร์มตรงนั้นเนี่ยเขามีช่องทางเขาเข้าถึงลูกค้าแต่ของเนี่ยอาจจะยังดีไม่พอหรือเปล่าในบางครั้งใช่ไหมครับ SME ที่มีของ SME ส่วนใหญ่ก็จะมีของที่ดีนะครับก็สามารถที่จะพัฒนาละของนั้นไปเติมอยู่ในช่องทางไปเติมอยู่ในจุดนั้นได้เพื่อเข้าไปถึงกลุ่มลูกค้าได
้ค่ะครับทีนี้การที่เราจะหาพาร์ทเนอร์นะคะอย่างที่คุณแจ๊บยกตัวอย่างคือแบบอีโคซิสเต็มเนี่ยนะคะพาร์ทเนอร์ธรรมดากับ strategic partner นี่เหมือนหรือต่างกันยังไงคะ
จริงๆคำนิยามของพาร์ทเนอร์กับ strategic partner เนี่ยผมคิดว่าแต่ละคนอาจจะมีนิยามไม่เหมือนกัน นะครับแต่ว่าถ้าถามสำหรับผมเองเนี่ยคำว่าพาร์ทเนอร์กับ strategic partner ต่างกันยังไงพาร์ทเนอร์เองเนี่ยสำหรับผมเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของโมเดลเมื่อสักครู
่
โมเดลในเรื่องของการช่วยกันขายใช่ไหมครับช่วยกันมีการแชร์รายได้กันใช่ไหมครับแต่ถ้าเริ่มmove เข้าไปหาคำว่า strategic partner มากขึ้นอาจจะเป็นส่วนที่ไม่ได้แชร์แค่เรียกว่า upside ไม่ได้แชร์แค่ว่าถ้าเราขายได้ดีขายได้เยอะเราก็ได้เยอะด้วยกันแต่จะเริ่มแชร์เรื่องของ downside ด้วยถ้าขายไม่ดีล่ะเรื่องของต้นทุนล่ะนะครับ strategic partner เนี่ยก็จะเริ่มมองไปในภาพนั้นมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ co-brand หรือ joint product ที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ถ้าขายไม่ดีก็ฮิตทั้งคู
่
ใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่ง Joy Venture เองก็ดีนะครับพวกนี้ก็จะทำให้เรียกว่าผลกระทบเนี่ยมันโดนทั้งคู่แปลว่าอะไรแปลว่าทั้งคู่ต้องมีค
อม
มิตเมนท์ที่มากกว่าในรูปแบบแรกมากกว่าแค่พาร์ทเนอร์ธรรมดาละเพราะอะไรเพราะว่าคอมมิตเมนท์ที่เกิดขึ้นกิจกรรมต่างๆที่ทำร่วมกันนะครับมันจะขับเคลื่อนสิ่งที่เรียกว่าเป็นกลยุทธ์มากขึ้นต้องเซตกลยุทธ์ไปในทิศทางเดียวกันก่
อ
นนะครับแล้วค่อยๆไล่ลงมาแล้วตัวชี้วัดล่ะเราจะวัดยังไงเราให้ความสำคัญกับตัวไหนเป็นพิเศษนะครับแล้วเราจะเรียกว่ารันมันยังไงดำเนินธุรกิจนี้ยังไง
ค่ะคุณแจ๊บยกตัวอย่างแบบแรกไปแล้วนะคะคือแบบอีโคซิสเต็มที่น่าจะเหมาะกับธุรกิจที่มีความเก่งหรือว่าคอคอมเพเทนซีไม่เหมือนกันนะคะสเต็ปต่อไปล่ะคะนอกเหนือจากแบบนี้แล้วเนี่ยหลายธุรกิจเองที่อาจจะเป็นไซส์ M หรือแม้แต่พร้อมและที่กำลังจะแต่งตัวเข้าตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเองเพราะคุณแจ๊บเองก็ให้คอนซัลท์กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งเหมือนกันเนี่ยนะคะเขาควรเลือกรูปแบบพาร์ทเนอร์แบบไหนขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ
โอ้มีหลายส่วนเลยครับแต่ว่าผมว่าสิ่งแรกเลยที่สำคัญนะครับก็คือต้องดูก่อนว่า value ของพาร์ทเนอร์เรากับเราเนี่ยตรงกันไห
ม
วัฒนธรรมมุมมองของเรามุมมองต่อการทำธุรกิจมุมมองต่อการค้ากับคู่ค้าการบริหารจัดการคู่ค้าหรือแม้กระทั่งมุมมองต่อการบริหารจัดการลูกค้าของเราเองก็ด
ี
นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากบางธุรกิจเนี่ยเรียกว่าอาจจะ efficient มากนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรียกว่าธรรมาภิบาลเท่ากับอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งอีกธุรกิจหนึ่งอาจจะมองเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยเป็น core value ของธุรกิจก็อาจจะไปกันไม่ได้ใช่ไหมครับสุดท้ายมันก็จะมีทั้งเรื่องของ profit เรื่องของตัว sustainability ในมุมอื่นๆเนี่ยที่มาคานด้วยกันเพราะฉะนั้นนะอย่างแรกเลยที่สำคัญคือต้องคุยให้รู้เรื่องคุยกันแล้วจูนก่อนสุดท้ายมันคือการพูดคุยเลยครับว่าเราคิดว่าเราเองเนี่ยกับคนคนนี้เนี่ย เข้ากันได้มากน้อยแค่ไหนในมุมมอง
เรื่องก่อนไปเรื่องที่สองคุณแจ๊บเราใช้เวลาคุยกันนานแค่ไหนกว่าจะรู้จนกระทั่งแบบตัดสินใจได้เพราะฝนเชื่อว่าครั้งแรกที่คุยกันก็อาจจะยังไม่ทลายกำแพงหรืออาจจะไม่ได้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นในแง่ของมุมมองได้เท่ากับการเรียนรู้กันไปให้มากกว่านี้เราใช้เวลาคุยกับพาร์ทเนอร์ถี่แค่ไหนหรือนานแค่ไหนกว่าจะรู้ว่าควรไปต่อหรือเปล่า
จริงก็ขึ้นอยู่กับความบ่อยนะในการที่เราเจอกันในการคุยกันหรือว่าเรียกว่า transparency ความผมไม่อยากใช้คำว่าความโปร่งใสแต่คือเรียกว่าการที่เราสามารถ open การที่เราสามารถแชร์ข้อมูลแชร์ต่างๆด้วยกันแน่นอนอย่างแรกก็ต้องมีการเซ็น NDA ก่อนเนาะเซ็น NDA เซ็นพวก CA ก่อนนะพวกเอกสารเก็บความลับต่างๆใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้เอาไปถูกนำไปใช้ประโยชน์หรือว่าเอามาแข่งกันเองพอเราตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการแชร์กันต้องค่อนข้างโอเพนกันนะครับในการที่จะคุยว่านี่คือรูปแบบธุรกิจของเรานี่คือรูปแบบธุรกิจของคุณนะครับเราเห็นซีเนอร์จี้ร่วมกันไหมใช่ไหมครับนี่คือเรื่องที่ต้องคุยกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการทำพวกดูดิลิเจนซ์ในมุมต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในขาที่เป็นพาณิชย์คอมเมอร์เชียลดูดิลิเจนซ์ก็ต้องไปดูก่อนว่าเออเราจะทำออกมาแล้วเนี่ยเราครอสกันเนี่ย business model เราสองคนเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าร่วมกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับหรือแม้กระทั่งบางธุรกิจเองเนี่ยที่เริ่มมีเทคโนโลยีมากขึ้นต้องทำตัวเทคโนโลยีดูดิลิเจนซ์ด้วยเหมือนกันว่าแล้วเรารวมกันแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เราต่างคนต่างมีได้มากน้อยแค่ไหนด้วยใช่ไหมครับก็จะมีกระบวนการแล้วแต่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเรนจ์ก็อาจจะอยู่ในช่วงประมาณบวกลบแล้วกันนะครับ4-6เดือนแล้วแต่ความใหญ่แล้วแต่ความซับซ้อนของธุรกิจ
ค่ะอันนี้คือส่วนแรก
ครับนี่ส่วนที่สองเนี่ยที่ผมมองเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาคุยกันแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือเรื่องของตัวซีเนอร์จีเราสามารถไปด้วยกันถ้าไปด้วยกันได้นั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองแล้วในมุมของรายได้ล่ะในมุมของการพาณิชย์ล่ะถ้าเราไปด้วยกันได้ดีแล้วเราจะโตไปมากกว่านี้เนี่ยเรามองไปทิศทางเดียวกันได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพวก conversation เหล่านี้เนี่ยครับอาจจะต้องคุยก่อนเลยว่าถ้าเกิดสมมติมัน success เนี่ยแล้วเราต้องการที่จะ extend success ของเราเหล่านั้นเนี่ยพยายามต่อยอดเนี่ยให้โตขึ้นไปอีกเนี่ยจะทำยังไงสมมตินะครับเราร่วมกันละทำธุรกิจค่อนข้างดีเลยธุรกิจโต2-3 เท่าวันดีคืนนี้ผมอยากจะไปต่างโตต่างประเทศละอยากจะขยายปีกตัวเองบินไปต่างประเทศคุณเฟิร์นบอกว่าไม่เอาอยากอยู่ในประเทศไทยอยากเป็นแบรนด์เฉพาะคนไทยทำเพื่อคนไทยเนาะแล้วก็กินทั้งหมดในประเทศอันนี้ก็จะเริ่มเป็น conflict ที่เกิดขึ้นละนะครับเพราะฉะนั้นภาพความชัดเจนเป้าหมายเนี่ยผมว่าต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนตั้งแต่แรกนะครับเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เริ่มสำหรับผมอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่มีสูตรตายตัวจริงๆนะคือเรื่องของบุคคลเราคุยกันแล้วเรียกว่าในฐานะของคนคนหนึ่งครับเราเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหนนะเราเอนจอยกันมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทองไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความเข้ากันได้ของคน2คนด้วยเหมือนกันที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการถ่ายทอดลงมาเนาะสู่วัฒนธรรมขององค์กรด้วยเหมือนกันและเรียกว่าทีมงานข้างล่างไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเองก็ดีหรือว่าพนักงานระดับปฏิบัติการที่คอยช่วยเหลือนะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันแต่ละธุรกิจ
ค่ะถือว่าเป็น3ส่วนที
่จริง
ๆต้องใช้ในการพิจารณาอย่างมากนะคะว่าจะพาร์ทเนอร์กับใครหรือเปล่านะคะทีนี้ถ้าเรามองสิ่งที่วันนี้ SME เขาเริ่มเห็นประโยชน์และของพาร์ทเนอร์เพราะว่าอยากจะโตต่ออยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้ว่าทำเพียงลำพังไม่ได้วิธีการหาพาร์ทเนอร์ที่เหมาะกับตัวเองนะคะคุณจะมีคำแนะนำยังไงบ้างเพราะฝันเชื่อว่าสมมตินะคะเราทำธุรกิจหนึ่งเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่าเราควรจะพาร์ทเนอร์ธุรกิจไหนหรือว่าอุตสาหกรรมไหนแต่ด้วยช้อยส์ที่มีอยู่มากมายเราจะเลือกยังไงจะคุยแบบไหนรวมถึงจะไปต่อและไม่ไปต่อจากเหตุผลอะไรบ้างคะ
ได้เลยครับก็จริงๆเหตุผลต่างๆนะครับก็อาจจะเป็น3เรื่องหลักที่ผมพูดเมื่อสักครู่จริงๆ3เรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ value เนาะว่าเรา value เหมือนกันไหม synergy มีหรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งคุยกันแล้วเนี่ยเราชอบกันมากน้อยแค่ไหนใช่มั้ยครับผมคิดว่ามันก็จะต้องคัดอีกแหละอย่างที่คุณเฟิร์นว่าจะหาจากไหนนะครับทีนี้มันก็มีหน่วยงานมากมายในประเทศไทยที่จะพอที่จะช่วยเรื่องพวกนี้ได้นะครับธนาคารเองเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญครับหลังๆเนี่ยเริ่มเห็นรูปแบบการทำงานของธนาคารที่เรียกว่า move ไปทางสิ่งที่เป็น non financial มากขึ้นนะครับในการสร้าง ecosystem ของผู้ประกอบการนะครับเขาก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆที่เอาผู้ประกอบการเนี่ยนำผู้ประกอบการมาเจอกันมาทำความรู้จักกันแล้วดูซิว่า partnership เนี่ยสามารถสร้างได้ไหมสามารถไปต่อได้ไหมนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับ กาวที่คอยเชื่อมธุรกิจต่างๆที่จะถูกคัดสรรมาประมาณนึงละอยู่ในvalue chain เดียวกันเราเอาคนจากปลายน้ำกับต้นน้ำมาเจอกันสิดูซิเขาค้ากันได้ไหมใช่ไหมค้าขายกันได้ปุ๊บธนาคารก็ได้ประโยชน์เรื่องเงินปล่อยกู้เรื่องของ product ต่างๆที่คอยสนับสนุนเหล่านี
้
ใช่ไหมครับอีกส่วนนึงคือธนาคารเองก็จะมี network ของธนาคารในต่างประเทศนะครับก็จะมีเรียกว่ากลุ่มที่อาจจะเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันที่เขาสามารถนำพาลูกค้าเนี่ยหรือ SME เนี่ยไปเจอได้ไปคุยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนที่จะเริ่มทำให้วงจรเนาะของการทำธุรกิจเนี่ยมันเรียกว่าสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับมีในประเทศมีต่างประเทศมีพาร์ทเนอร์ชิพที่มีมุมมองกว้างขึ้นมีกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นสามารถเข้ามาคุยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญมากๆอีกส่วนนึงก็จะคือกระทรวงพาณิชย์นะครับหรือกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าตรงนี้เนี่ยก็มักที่จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายมีโครงการค่อนข้างเยอะโครงการ
business
matching เยอะมากนะครับโครงการเหล่านี้เราสามารถที่จะเข้าไปร่วมได้แน่นอนก็คงจะมีโครงการบางโครงการที่ผู้ประกอบการเคยไปแล้วอาจจะบอกไม่เวิร์กบางอันอาจจะไปแล้วอาจจะเวิร์กนะครับอันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการด้วยว่าสามารถที่จะตอบโจทย์กับแต่ละธุรกิจมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราพอที่จะมีเวลาพอที่จะสละเวลาเพื่อหาโอกาสในการเติบโตเนี่ยเข้าร่วมโครงการเหล่านี้เนี่ยไม่มากก็น้อยเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะมีประโยชน์กับทางผู้ประกอบการ
ค่ะ
นะครับ
ทีนี้หลังจากที่เรามีโอกาสเจอพาร์ทเนอร์ที่น่าจะไปกันได้จาก value strategy แล้วก็ personal ที่คุยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะพอถึงโต๊ะเจรจานะคะสิ่งที่หลายคนอาจจะต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องท้าทายเหมือนกันก็คือการจัดสรรปันส่วนนะคะหรือว่าตัว KPI ที่จะต้องไปกันต่อเราจะต่อรองกันอย่างไรตั้งไว้แบบไหนมีกลยุทธ์หรือว่าแนวคิดเช็คลิสต์อะไรบ้างที่เราต้องทำระหว่างการพูดคุยกับพาร์ทเนอร์บ้างคะ
ผมว่าส่วนหนึ่งก่อนเนี่ยนะครับในเรื่องของการนิโกเชียตเนี่ยผมก็มักที่จะมองในมุมของวินวินก่อนค
ือ
เราก็ไม่เชื่อว่าเราวินแล้วเราก็ไม่เชื่อว่าพาร์ทเนอร์เราวินด้วยแล้วก็ลูกค้าเราก็วินด้วยใช่ไหมครับถ้าทุกคนวินเนี่ยผมว่านั่นคือเรื่องแรกที่สำคัญเรื่องที่2เนี่ยพอเรียกว่า drill down ลงมาถึงเรื่องของการ negotiate เนี่ยผมคิดว่าก็จะต้องดูในเรื่องของสัดส่วนอย่างที่คุณเฟิร์นว่าเมื่อสักครู่นะครับสัดส่วนนี้มันก็มีหลายรูปแบบที่เราสามารถวัดเราวัดในมุมของ effort ที่เราลงก็ได้เราลงเยอะเขาลงน้อยอันนี้เราต้องได้มากกว่า
อ
ันนี้มันเป็นอะไรที่เราสามารถ proof ได้ด้วยตัวเลข proof ได้ด้วยข้อมูลใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของเงินทุนที่เราจะลงเงินทุนในการโปรโมทนะครับเราสามารถที่จะวิเคราะห์สามารถที่จะคุยกันสามารถที่จะบอกได้แล้วว่าอันไหนเป็นส่วนสำคัญถ้าอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญกว่าแล้วเราเป็นคนทำนะครับในเรื่องของตัวแชร์ริ่งของไม่ว่าจะเป็น profit หรือว่า benefit อื่นๆเนี่ยเราก็ควรที่จะได้แชร์ในเรียกว่าสัดส่วนแบบนั้นส
ั
ดส่วนที่เท่ากันของ effort ที่เราลงนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องนึงคือถ้าเรามีหลักฐานในการแบ็กอัพเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราแบ็กอัพแล้วนะครับอาจจะคุยกันไม่ลงตัวนะครับอาจจะต้องลองมองแล้วว่าคนนี้เขามองภาพวินแบบที่เรามองหรือเปล่าเรามองภาพทริปเปิลวินไหมหรือว่าเขามองแต่เบเนฟิตที่จะเข้าตัวเองนะครับหรือนอกเหนือจากสิ่งที่เราคุยกันบนโต๊ะเขามีอะไรที่เขาสามารถ bring to the table ได้ไห
ม
เช่นเน็ตเวิร์กของคู่ค้าที่มีมากมายครับเน็ตเวิร์กของนายทุนที่อาจจะมาร่วมลงทุนได้เพิ่มเติ
ม
แหล่งเงินกู้ที่กู้ได้ถูกกว่าสมมติเรากู้ตอนนี้5%เขาจะหามาได้3%นะแต่เราหาไม่มีทางได้เลย3%อย
่
างเง
ี้
ยก็จะเป็นส่วนที่เราต้องเริ่มมองแล้วโอเคเขามี value ตรงนั้นเพิ่มเติมใช่ไหมครับทุกอย่างเนี่ยต้องสามารถที่จะ justify คุยกันได้ไม่งั้นเนี่ยผมว่าไปต่อปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นของชั้นของเธอใช่ไหมครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะจบที่โต๊ะเจรจาอย่าอะไรเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พาร์ทเนอร์ทั้งเริ่มแล้วแต่ไม่สำเร็จคือดีลไม่ดันนะคะหรือแม้แต่พอทำไปสักระยะแล้วไปต่อไม่ได้คุณแจ๊บพอมีข้อมูลตรงนี้ด้วยไหมคะ
ครับผมมีทั้งสองเคสนะครับเคสแรกก่อนเคสแรกคือเคสที่คุยกันแล้วดีลมาประมาณแต่ดีลไม่ดันสิ่งที่ผมเจอส่วนตัวนะครับก็คือเรื่องของตัว transparencyนะครับคือคุยดีลเรียบร้อยแล้วทำ commercial due diligence เรียบร้อยแล้วเราทำเรื่องของ synergy valuation เรียบร้อยเราคุยเรื่องของ direction ธุรกิจแล้วว่าเราอยากจะไปในทิศทางนั้นด้วยกันนะครับพอถึงวันที่เราต้องไปดูเรื่องของภายในเราไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะครับเราแค่เข้าไปดู company visit เนี่ยอาจจะยังเข้าไปได้ยากเลยนะครับมันก็จะเริ่มมี push back กลับมาเราก็จะเริ่มมีความเอ๊ะในใจเอ๊ะคุณมีอะไรปิดบังหรือเปล่าคุณพยายามที่จะอะไรหรือเปล่าในโค้งสุดท้ายใช่ไหมครับซึ่งอาจจะทำให้เราเริ่มมีความไม่มั่นใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะพอเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการ cross check เริ่มถามคนแล้วเคยทำธุรกิจกับเจ้านี้ไหมนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ชอบเป็นการส่วนตัวก็อาจจะมีการดิสเครดิตมีหลายแล้วแต่
เราก็ต้องเช็คหลายปาร์ตี้เหมือนกัน
ใช่ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็พอไป cross check พอคุยกันปุ๊บเนี่ยก็เห็นว่ามันอาจจะไม่ลงตัวก็สุดท้ายก็เลย pull the plug นะครับก็ไม่ได้ไปต่อ
ค่ะซึ่งในกรณีแบบนี้ในเพราะว่าดิวทำดิวดิลิเจนต์ไปแล้วด้วยเนี่ยนะคะมันมีต้นทุนที่เกิดขึ้นระหว่างการเสียเวลาตลอดนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นด้วยไหมคะ
มีครับมีต้นทุนมีเรียกว่าสรรพกำลังคนที่ลงไปช่วยในเรื่องของดูดิลิเจนซ์ต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องของการพา potential partner ของเราด้วยเนี่ยมานั่งคุยด้วยกันใช่ไหมหลายรอบนะครับเพื่อจะ make sure ว่าดีลนี้เป็นดีลที่ดีทุกคนเห็นพ้องต้องการเป็นดีลที่ดีมากมี synergy ที่สูงมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเหมือนกันที่เราไม่สามารถที่จะ close deal นั้นได
้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันมีความโปร่งใสบางอย่าง
ก็จะมีความเสี่ยง
เป็นความเสี่ยงนะคะอันนั้นคือส่วนแรกที่บอกนะคะก็คือดีลแล้วทำให้ดันส่วนที่สองแล้วคะดีลเสร็จแล้วดันแล้วด้วยต่อไปต่อแล้วสะดุด
ก็จริงๆอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำได้บ้างนะครับก็คือการที่เป็นเหมือน trial period ประมาณคือดีลดันเรียบร้อยแล้วเรามีการสายการคุยแล้วเรามีช่วงทดลองก่อนเหมือนลองอยู่หอด้วยกันเหมือนอยู่ก่อนแต่งก่อนน
ะ
ครับสัก5เดือน6เดือนแล้วดูว่าสิ่งที่เรามองด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว synergy เองเนี่ยมันเกิดขึ้นไห
ม
เรื่องของ culture ของพนักงานเนี่ยเข้าด้วยกันได้หรือเปล่านะครับในเหตุการณ์นั้นก็จะเจอว่าบริษัทที่เรียกว่าเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ถูกแปลรู้แล้วกันไม่ถูกแปลรู้จากบริษัทที่ซื้อมามันก็จะเริ่มมีแคลชกันประมาณหนึ่งเขาจะเริ่มไม่เข้ากันเริ่มไม่สามารถเป็นทิศทางที่เรามองเหมือนกันได
้
นะครับก็เป็นเหตุผลที่โอเคถึงperiod 6เดือน5เดือน6เดือนที่เราเหมือนอยู่ด้วยกันก่อนแต่งเนี่ยต้องเบรกอัพกันนะครับก็เรียกว่าไปคนละทิศคนละทางที่ไม่ใช่จบกันด้วยไม่ดีนะก็คือจบกันด้วยดีคือเราอกรีร่วมกันว่าโอเคเราเห็นแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้มีซินเนอร์จี้ขนาดนั้นเพราะว่าหลายเรื่องเพราะเรื่องเค้าเจอด้วยเรื่องของแนวคิดการบริหารจัดการด้วยนะครับ
จริงๆการพาร์ทเนอร์ success rate ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะ
ตอบได้ยากมากเลยครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าน่าจะไม่เยอะมากแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบของพาร์ทเนอร์ชิพก่อนว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพในลักษณะไหนถ้าเป็นดีลดันเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงนะครับว่า result จะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าดีลดันแล้วรันไปด้วยกันเนี่ย affiliate เนี่ยจะมี rate ที่ค่อนข้างสูงเพราะมันคือการขายของฉันขายของให้เธอช่วยกัน
ค่ะ
นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของภาพที่เป็น co-brand ก็จะน้อยลงมานิดนึงละเพราะว่าแน่นอนกว่าจะคุยกันลงตัวจะออก product ร่วมกันก็อาจจะไม่ได้ง่ายมากแต่ก็จะน้อยลงมานิดนึงแต่ก็ยังมีโอกาสเรียกว่าสำเร็จที่สูงประมาณนึงนะครับอันที่ยากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ joint venture หรือว่าการที่เป็นควบรวมนะครับซึ่งก็จะเป็นเทรนด์ในยุคสมัยนี้ที่เริ่มเห็นมากขึ้นอันนี้แหละจะเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าเข้ามารวมกันแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะซีเนอร์จี้ไม่ตรงกันเรามีเรื่องยิบย่อยภายในที่มันอาจจะเป็นเรียกว่าอะไรดีอะเป็นเส้นหนามที่มันอาจจะค่อนข้างสำคัญมากเลยนะในการที่จะหยุดให้เราแบบไม่เลือดไหลนะพูดประมาณนี้ละกันนะครับผมก็เดาว่าน่าจะอยู่1ใน3เนี่ยที่อาจจะเป็นดีลที่ดันอันนี้คือเป็นตัวเลขที่อาจจะhigh ด้วยซ้ำนะครับถึงคอนเซอร์เวทีฟอาจจะน้อยกว่านี
้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องเข้าใจด้วยว่าแต่ถ้าสำเร็จก็ถือว่าไปได้ดีก็น่าจะเป็นโกรทที่ดีให้กับองค์กรด้วยเหมือนกันทีนี้มาถึงเรื่องของตัว KPI กันสักหน่อยหลังจากเรารู้แล้วต่อรองกันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ process ของการทำ strategic partner กันต่อไปการที่จะวัดผลเรามี period of time หรือช่วงเวลาไหมคะว่าช่วงเวลาของสัญญาโดยเฉลี่ยกี่ปีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปตามผลดีกว่าแย่กว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคะ
ก็จริงต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบของ agreement เราด้วยรูปแบบของธุรกิจด้วยว่าเราจะเรียกว่า partner กันในรูปแบบไหนนะครับถ้าเป็นในรูปแบบ affiliate ในรูปแบบ ecosystem partnership อันนี้เนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาสั้นนิดนึงได้นะครับอาจจะหลักเดือน3เดือนถึง6เดือนได้ถ้าเกิดว่าเราพร้อมแล้วในการที่จะช่วยกันเป็น trial period นะครับแล้วการ break off เนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่า damage เยอะมากไม่ได้รุนแรงมากเพราะว่าก็คือช่วยกันขายถ้าขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่สองเนี่ย joint product หรือพวก co-brand เนี่ยอันนี้จะมีเวลานานขึ้นสักนิดนึงนะครับผมก็คิดว่าขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการทำการตลาดแต่ผมก็เดาว่าเรียกว่าตัวเลขที่น่าจะเหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ6เดือนขึ้นไปก็คือจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมี traction มากน้อยแค่ไหน6เดือนถึง1ปีนะครับส่วนรูปแบบถัดมารูปแบบที่จะเริ่มเป็น joint venture เริ่มเป็นอะไรเนี่ยอันนี้อาจจะเริ่มใช้เวลาถึงหลักปีเพราะว่าการ joint venture เนี่ยมันอาจจะ เริ่มจากศูนย์ประมาณหนึ่งเหมือนกันเนาะในธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นมาต้องต่างคนต้องค่อยเติมคนเติมทรัพยากรเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาสักประมาณหนึ่งอาจจะเป็น1ปีถึง3ปีแล้วถ้าบางที่ต้องการ aggressive มากก็จะเป็น6ปีถึง1ปีลองดูได้ว่าเรา achieve ไม่ achieve นะครับก็จะเป็นเหมือนธุรกิจตั้งไข่ที่ต้องวัดใหม
่เราวัดความสำเร็จของการทำ strategic partner จากอะไรคะแล้วก็อะไรจะเป็นตัวบอกว่าไปกันต่อได้หรือควรจะปรับรูปแบบของพาร์ทเนอร์ในอนาคต
ขึ้นอยู่กับรูปแบบพาร์ทเนอร์ชิพเลยนะครับแต่ว่าผมอาจจะยกตัวอย่าง2อันละกันที่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ SME ที่อาจจะได้รับฟังอยู่นะก็คือเรื่องของตัวที่เป็น affiliate ตัว ecosystem นะครับกับตัวที่เป็น co-brand นะครับในส่วนของ affiliate เนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเป็น KPI ที่สำคัญมากอันแรกเลยคือตัวยอดขายที่เพิ่มขึ้นเราคงจะต้องเซตเบสไลน์ก่อนว่าถ้าเราขายเองเราได้ประมาณนี้นะโตประมาณนี้เราไปขายช่องทางนี้ลองวัดดูสิว่ามันเยอะขึ้นกว่าสิ่งที่เราทำมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของตัวคอสก่อนต้นทุนก่อนการที่เราไปช่วยกันขายเนี่ยมันมีต้นทุนที่สุดท้ายมันแบกเรามากขึ้นหรือเปล่าวะเราต้องเอาของไปวางไว้กับเชลฟ์เขานานขึ้นไห
ม
ใช่ไหมครับเรามีค่านู่นค่านี้ที่ต้องเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าค่าบริการที่มากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับสุดท้ายถ้าคิดออกมาแล้วมาจินเราลดลงเยอะมากหน่อยแค่ไหนถ้าเราต้องการให้ความสำคัญกับการเติบโตของรายได้นะครับรายได้ที่เพิ่มขึ้นตรงนั้นถ้ามันออฟเซตกับต้นมาจินที่ลดลงนิดนึงเนี่ยได้นะครับก็อาจจะถือว่าโอเคยอมรับได้แต่ถ้าเริ่มมองแล้วมาจิ้นเริ่มลงเราเริ่มรับไม่ได้กับตรงนี้แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะต้องเป็นสายแล้วว่าจะทำยังไงให้ดีขึ้นปรับรูปแบบยังไงนิโกเชียตยังไงได้บ้างในเรื่องของแชร์ริ่งของเบนฟิตต่างๆนะครับ
ค่ะทีนี้อยากให้ยกตัวอย่างละกันนะคะคุณแจ๋เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเราคุยหลักการกันมาค่อนข้างละเอียดแล้วฟันเชื่อว่าถ้าใครฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยน่าจะจับทิศได้แล้วว่าในแต่ละรูปแบบของ strategic partner นะคะหรือแม้แต่ตัว partner ปกติทั้ง ecosystem เอง co-branding joint venture หรือว่า equity sharing เองเนี่ยนะคะตัวอย่างที่คุณแจ๋มองว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะทำ SME เห็นแล้วมีไอเดียนำไปต่อยอดได้มีอะไรบ้างคะ
ผมก็อาจจะมีตัวอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะรู้จักเนาะวัยรุ่นอาจจะเริ่มเห็นมากขึ้นคือแบรนด์คาร์นิวัลแบรนด์คาร์นิวัลนี่ก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างสนใจเหมือนกันนะครับก็อดีตเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าทางคาร์นิวัลเนี่ยเป็นร้านขายรองเท้าแบบลิมิเต็ดอิดิชั่นรองเท้าหายากนะครับที่ก็จะเป็นสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างนิชสเปซิฟิกนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะมีกลุ่มที่มีความชื่นชอบค่อนข้างเยอะมี spending power ประมาณนึงนะครับกลุ่มเนี้ยก็ค่อยๆขยายค่อยๆ เรียกว่ามีความชอบคนก็เริ่มเข้ามาสนใจมากขึ้นร้านก็เริ่มเรียกว่าติดลมบนมากขึ้นนะครับจนเริ่มมีการดีลกับแบรนด์ใหญ่ๆนะครับอย่าง Nike Adidas แบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเพื่อเข้ามาขายหน้าร้านก็เป็นเริ่มเป็นมัลติแบรนด์ละ ตรงเนี้ยก็เริ่มเห็นคนนู้นคนนี้เข้ามาซื้อมากขึ้นนะครับพอเริ่มมีชื่อพอเริ่มมีอะไรมากขึ้นจากภาพที่ผมอาจจะเรียกเป็นพาร์ทเนอร์ชิพประเภทหนึ่งแล้วกันเนาะกับการที่เขาสามารถที่จะไปดีลแบรนด์ใหญ่ๆเหล่านั้นเข้ามาเนี่ยก็จะมี strategic partnership เกิดขึ้นนะครับก็คือแบรนด์ต่างๆเนี่ยเริ่มมองเขาเปลี่ยนไปเขาอาจจะไม่ใช่แค่ร้านขายรองเท้าอาจจะไม่ใช่ร้านขายพวกเสื้อผ้าพวกแฟชั่นไอเทมซะแต่เป็นเหมือนแพลตฟอร์มในการที่จะเอาของต่างๆเอาแบรนด์ตัวเองเนี่ยมาอยู่บนเขาได้นะครับเราก็จะเริ่มเห็นคาร์นิวัล X อะไรเยอะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเสื้อยืดเองที่อาจจะมีลายของOne Piece เนาะหรือแม้กระทั่งแอนิเมชันหรือว่าของแบรนด์อื่นมาอยู่บนนั้นเนี่ยก็เป็นคอลลาโบเรชันที่ค่อนข้างน่าสนใจ
ที่เป็นเฉพาะของเขา
ที่เป็นเฉพาะของเขาก็จะเป็นการที่เริ่มโคแบรนด์การที่ครอสแบรนด์ต่างๆคอลลาโบเรชันตรงนี้เนี่ยเริ่มมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้ธุรกิจเขาเนี่ยค่อนข้างโตไปได้รวดเร็วนะมีคนรู้จักค่อนข้างมากนะครับหรือแม้กระทั่งในต่างประเทศเองเนี่ย global scale เขาก็เริ่มที่จะมีการขยายมีการ negotiate ในภาพนั้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากนะครับว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเริ่มเห็นคนใช้แบรนด์นี้ค่อนข้างเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งไอเทมที่เป็นถุงผ้าของเขาเนี่ยครับกลายเป็นแรร์ไอเทมที่คนอยากที่จะได้กันในช่วงที่เขาทำแจกช่วงแรกๆนะครับ
ทีนี้ถ้าเรามองแบบนี้เฟิร์นว่าหลายคนที่เป็น SME จะตั้งคำถามนะคะว่าโอเคคาร์นิวัลเขาก็อาจจะเริ่มจากโนเนมก่อนแต่พอเขามีเนมเนี่ยก็เห็นภาพของพาร์ทเนอร์แล้วก็ strategic partner ตามมาแปลว่า SME เองก็ต้องทำตัวเองให้มีแบรนด์เป็นที่ยอมรับก่อนหรือเปล่าถึงจะสามารถหาพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมแล้วก็โตไปด้วยกันแล้วก็สร้างโกรทให้กับธุรกิจได้เนี่ยค่ะ
ครับก็ถ้าเป็น SME ที่มีแบรนด์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับต้องการที่ทำให้แบรนด์ดีขึ้นเวย์แรกก็คือทำเองแต่เวย์ที่สองอย่างที่ผมได้เรียนไปตอนแรกเลยก็คือว่าเราลองหาคนที่ทำแบรนด์เก่งๆไห
ม
ช่วยกันทำเป็นพาร์ทเนอร์ชิพในมุมนั้นก็จะเป็นการทำให้แบรนด์ของเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแข็งแกร่งปุ๊บเนี่ยมีแบรนด์ equity เนี่ยสามารถที่จะเริ่ม ไปทำ strategic partner กับแบรนด์อื่นๆได้บ้างคือเอาแบรนด์ที่มี equity อยู่แล้ว2แบรนด์เนี่ยมารวมกัน
ค่ะ
นั่นก็คือเรื่องที่1คือ partnership ในการ build ตัวเองก่อนนะครับแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่อาจจะไม่ได้มุ่งเน้นในการสร้างแบรนด์ของตัวเองมากนักผมเข้าใจบ้านเราก็จะมี OEM ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยก็จะมองหาในเรื่องของ downstream นิดนึงนะครับไปใกล้ฝั่งลูกค้ามากขึ้นก็คือไปหาคนที่ที่ต้องการที่จะสร้างแบรนด์มีลูกค้าในมือเรามี product ที่ OEM เนี่ยออกมาอาจจะออกมาค่อนข้างดีใช่ไหมมีคนที่อยากที่จะเอา product ของเราเนี่ยไปสร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะมองในภาพนั้นได้เหมือนกันเราก็กลายเป็นในภาพของ supply chain partnership ซะนะครับล็อกอินไว้ซะมีการ agreement ในเรื่องต่างๆที่ค่อนข้างชัดเจนนะว่าเราก็เป็น dedicate ให้คุณได้คุณก็เป็น dedicate ให้เราก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นละเราผลิตให้กันซึ่งกันและกันนะครับมันก็จะเป็น supply chain ตรงนี้เนี่ยที่เราเป็นคนผลิตธุรกิจอื่นเป็นคนปั้นแบรนด์อาจจะมีธุรกิจนึงเป็นคนขายด้วยซ้ำนะครับพวกปาร์ตี้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรียกง่ายๆก็อาจจะฟอร์มเหมือนกับเป็นธุรกิจใหญ่ๆธุรกิจหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าเราจะมองในภาพอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องสร้างแบรนด์ตลอดเวลาสร้าง value creation ตลอดเวลาถึงแม้ว่า value creation เป็นสิ่งที่ดีแต่ผมเข้าใจว่าบางบริษัทเนี่ย core competency อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็น product ที่แข็งแกร่งมาก
ๆเพราะฉะนั้นเราหา core competency ของเราให้เจอก่อนแล้วข้อต่อยอดจากตรงนั้นดีที่สุดไม่ว่าจะเป็น OEM หรือว่าบริษัทที่มีแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ตามนะคะทีนี้ถ้าในมุมของคุณแจ๊บที่ให้คอนซัลท์กับบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะคือบริษัทจดทะเบียนในตลาดสหรัฐประเทศไทยเนี่ยหลายบริษัทเลยเราเห็นบทเรียนอะไรจากการทำพาร์ทเนอร์ชิพให้กับองค์กรเหล่านั้นที่ SME น่าจะได้ lesson learn ไปบ้างคะ
ครับผมว่าอย่างแรกเลยที่ผมอาจจะเป็น pitfall ที่ผมได้พูดไปเนาะอาจจะไม่ใช่ pitfall หรอกครับแต่อาจจะเป็นความท้าทายแล้วกันคือเรื่องความโปร่งใสนะครับต้องคุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าเราอกรีที่จะเปิดไพ่ในมืออะไรให้กันบ้างนะครับเราจะไม่มายึกยักทีหลังอันนี้มันจะเสียเวลาซึ่งกันและกันแล้วเวลาเนี่ยเป็นต้นทุนที่แพงที่สุดนะครับในการทำธุรกิจเพราะอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ต้องคุยกันเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของ direction ที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่นี่แหละว่าต้องเพ้นภาพให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าทิศทางเติบโตในอนาคตเนี่ยมุมมองvalue ที่เราให้เนี่ยอะไรเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเราอาจจะต้องมีการสำหรับผมคิดว่าอาจจะต้องเพ้อฝันด้วยกันเป็นสักนิดนึงเนาะเพ้อฝันกันนิดนึงว่าเอ้ยถ้าเราไปได้ดีเนี่ยไปอยู่จุดนั้นแล้วเราจะไปต่อกันยัง
มีความหวัง
มีความหวังแล้วก็จะกลับมาโอเคถ้าภาพนั้นเป็นภาพที่เราเห็นพ้องต้องกันเราอยากจะไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ย drive ของเรามันก็จะไปด้วยกัน
อ
ะไรกันวิ่งไปในทางเดียวกันนะครับไปในเพซที่ใกล้ๆกันด้วยนะครับก็จะเป็น2เรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะสำคัญมากๆเลยแล้วก็เป็นจริงๆเป็น lesson learn เหมือนกันในการที่จะดีลเรื่องของ partnership ต่างๆ
ค่ะทีนี้เทรนด์ของอนาคตที่คุณแจ๊บเห็นโดยเฉพาะเนี่ยภาพของเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวนะคะแต่ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะความท้าทายมันเยอะขึ้น partnership แบบไหนน่าจะตอบโจทย์มากที่สุดค่ะ
โอเคก็ในช่วง recession นะครับถ้าเป็น SME ที่อยากที่จะ control ธุรกิจตัวเองนะครับผมก็มองว่าเรื่องของตัว ecosystem partner เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคงจะช่วยกันขายช่วยกันเรียกว่าส่งมอบคุณค่าของเรียกว่าสินค้าและบริการของกลุ่มของพวกเรานี่แหละให้ถึงมือลูกค้าได้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องที่สองเทรนด์ที่เริ่มมาแรงนะครับคือเรื่องของ M&A ธุรกิจยักษ์ใหญ่เนี่ยเริ่มมีการซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการค่อนข้างเยอะมากในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นเทรนด์ที่เราเห็นว่าเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่ามันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับองค์กรได้นะครับมันสร้าง growth story มันสร้างโอกาสใหม่ๆให้ได
้
นะครับซึ่งธุรกิจใหญ่ๆหลายๆธุรกิจเนี่ยนะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้เรียกว่าควบรวมกิจการกันภายในกับกลุ่มธุรกิจใหญ่ด้วยกันเองเราเริ่มเห็นหลายที่เนี่ยเริ่มมีการพูดคุยnegotiate มีการควบรวมกิจการกับธุรกิจขนาด SME ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่า SME เองเนี่ยอย่างที่ผมไม่ได้บอกไปเนาะมันจะมี core competency แต่ธุรกิจเนี่ยจะมี core competency ที่ไม่เหมือนกันเลยธุรกิจขนาดใหญ่ก็เช่นกันนะครับก็คือการหยิบเอา core competency ของธุรกิจ SME ที่เขามองเนี่ยเข้ามาเสริมทับนะครับเข้ามาทำให้เขาเนี่ย เรียกว่า ecosystem ของธุรกิจขนาดใหญ่เองเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นSME เองก็มี credibility มากขึ้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับมีความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงเงินทุนเทคโนโลยีเองก็ดีหรือว่า know-how หรือว่า knowledge ต่างๆที่ทางธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยสามารถที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยได้
ค่ะสุดท้ายอยากฝากอะไรครับ SME ที่ต้องยอมรับว่าวันนี้แค่ในแง่ของการทำธุรกิจเพียงอย่างเดียวก็ challenge มากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอโลกเปลี่ยนเนี่ยทำแบบเดิมก็คงไม่ได้ partner ก็เป็นสิ่งสำคัญคุณแจ๊บอยากฝากอะไรให้คะ
ได้ครับก็อาจจะมองในฐานะของทั้ง ที่ปรึกษาด้วยแล้วก็มองในฐานะที่ครอบครัวเนี่ยก็เป็นธุรกิจ SME ด้วยเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย SME ในบ้านเราหลายๆคนเนี่ยเราจะเป็น Jack of all trades คือทำทุกอย่างเองในคนเดียวนะครับหรือว่าเพื่อนผมบางคนก็จะเรียกเป็น Emperor model เป็นโมเดลของจักรพรรดินะคือเป็น1คนที่ตัดสินใจทุกอย่างนะครับวันนึงเราจะต้องยอมรับว่าเราเนี่ยไม่สามารถทำเองทุกอย่างได้ถ้าเราต้องการที่จะอยู่รอดในยุคสมัยที่อะไรก็ซับซ้อนไปหมดเลยนะครับมีความยุ่งเหยิงมีความไม่แน่นอนนะครับก็ต้องมีตัวช่วยแรกก็คือคนที่เราจะต้องเรียกว่าหาเข้ามาช่วยเราภายในอาจจะเป็นมือขวาของเราเป็นทีมบริหารบางส่วนนะครับตัวช่วยที่2คือพาร์ทเนอร์นี่แหละที่มีขีดความสามารถที่เราไม่มีแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเรามีจุดอ่อนนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอจุดอ่อนของเราเราสามารถเสริมได้ด้วยการใช้จุดแข็งของคนอื่นแน่นอนเราก็ต้องมีจุดแข็งของเราที่เราสามารถไปเสริมเขาได้เช่นกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยการช่วยกันในมุมของอีโคซิสเต็มเนี่ยมันจะทำให้1บวก1มากกว่า2เสม
อ
นะครับ
ชัดเจนทีเดียวชอบคำนี้นะคะจุดอ่อนของเราเสริมได้โดยการใช้จุดแข็งของคนอื่นนะคะสิ่งที่คุณแจ๊บเล่าให้เราฟังน่าจะทำให้เราเห็นภาพของคำว่าพาร์ทเนอร์ชัดขึ้นนะคะว่ามีทั้งแบบอีโคซิสเต็มที่อาจจะใช้เวลาวัดสั้นหน่อยแค่เดือนเดียวเห็นผลและมีทั้งแบบโคแบรนดิ้งนะคะที่อาจจะใช้เวลาสักประมาณ6เดือนจอยเวนเจอร์ที่ใช้เวลาประมาณสัก1ปีหรือว่าตัวอีควิตี้พาร์ทเนอร์นะคะที่อาจจะใช้เวลามากกว่านั้นแต่ละแบบเนี่ยจะเป็นพาร์ทเนอร์กันได้หรือไม่นะคะคุณแจ๊บก็ให้หลักการไว้3ข้อนะคะ value strategy แล้วก็เรื่องของpersonal นะคะถ้า value ใช่ strategy ไปด้วยกันได้ภาพในอนาคตชัดแล้วก็ท้ายที่สุดคุยกันรู้เรื่องเนี่ยนะคะก็ทำให้เราสามารถต่อยอดธุรกิจแล้วก็ growth ไปด้วยกันได้ไม่ยากนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องมีเสมอกับการหาพาร์ทเนอร์คือ1คือต้องโปร่งใสในตัวเองก่อนนะคะแล้วก็หาพาร์ทเนอร์ที่โปร่งใสด้วย2ก็คือต้องมีความฝันไปด้วยกันต้องมีความหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเพื่อให้ท้ายที่สุดเป็นวินวินซิทูเอชั่นจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับคุณแจ๊บค่ะคุณวรสลีละหาชีวันนะคะ Head of Management Consulting ของ Blue Big Group นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
The SME Handbook presented byธนาคาร UOB
ธนาคาร UOB One Bank for ASEAN สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears